Με αφορμή την επέτειο των 100 χρόνων από την ίδρυση του Bauhaus, πραγματοποιούνται φέτος σε ολόκληρη τη Γερμανία γύρω στις 600 εκδηλώσεις, εκθέσεις, συνέδρια, θεατρικές παραστάσεις, συναυλίες. Ο ρυθμός αυτός τεκμηριώνει την απήχηση που έχει αυτή η καλλιτεχνική και στη συνέχεια και αρχιτεκτονική σχολή που λειτουργήσε για 14 χρόνια στην περίοδο του Μεσοπολέμου. Τον Απρίλιο του 1919 ιδρύεται στην πόλη της Βαϊμάρης, το 1925 μετακομίζει στο Ντεσάου και το 1932 στο Βερολίνο. Το 1933 το εθνικοσοσιαλιστικό καθεστώς επιβάλλει το κλείσιμο της σχολής. Σήμερα το Bauhaus ταυτίζεται κυρίως με την αρχιτεκτονική. Στην πραγματικότητα όμως το τμήμα αυτό προσθέθηκε μόλις τα τελευταία χρόνια της λειτουργίας της σχολής και τα κτίρια που κατασκευάστηκαν αυτό το διάστημα ήταν πολύ λίγα. Όπως εξηγεί ο Σωκράτης Γεωργιάδης, ομότιμος καθηγητής ιστορίας της αρχιτεκτονικής και του design στην Πανεπιστημιακή Κρατική Ακαδημία Καλών Τεχνών Στουτκάρδης,
το Bauhaus προκύπτει από τη συγχώνευση δύο σχολών, της Ακαδημίας των Καλών Τεχνών της Βαϊμάρης και της Kunstgewerbeschule, που είναι η σχολή καλλιτεχνικής χειροτεχνίας.
Με αυτή τη σύμπραξη, οι ιδρυτές της νέας σχολής, συνεχίζει ο Σωκράτης Γεωργιάδης, στόχευαν στην
αναβίωση της παλιάς χειροτεχνίας, της συνένωσης όλων των τεχνών πάνω σε χειροτεχνική βάση. Όπως λέει ο ίδιος ο Γκρόπιος, ο ιδρυτής της σχολής, η σχολή, τα εργαστήριά της, πρέπει να είναι οργανωμένα σύμφωνα με το πρότυπο των μεσαιωνικών συντεχνιών.
Το 1923 ξεκινά μια νέα φάση στην ιστορία της σχολής που διαρκεί ως το 1928. Ο Βάλτε Ακρόπιος διατυπώνει ένα νέο προσανατολισμό ο οποίος ανατρέπει ολοκληρωτικά τον προηγούμενο.
Στον πυρήνα του νέου προγράμματος βρίσκεται η σύνδεση της τέχνης με τη βιομηχανία, με την τεχνολογία.
Το παράδοξο όμως είναι ότι ο νέος προσανατολισμός δεν οδηγεί στη μαζική παραγωγή βιομηχανικών προϊόντων όπως στην περίπτωση των μεγάλων εφευρέσεων του 19ου αιώνα, του αυτοκινήτου, της ραπτομηχανής, της γραφομηχανής.
Αντιθέτως, αυτά που απασχολούσαν τον Bauhaus ήταν προϊόντα ήπιων τεχνολογιών, ας πούμε έπιπλα, καρέκλες, πολυθρόνες, καναπέδες, τραπέζια, είδη οικοσκευής, σερβίτσια τσαγιού, λάμπες, σκάκι του Bauhaus υπάρχει, παιχνίδια του Bauhaus και ούτω καθεξής.
Αν και προορίζονται για βιομηχανική παραγωγή, στην πραγματικότητα επρόκειτο για χειροτεχνίες. Το γεγονός αυτό, όπως επίσης και η υψηλή ποιότητα των υλικών που χρησιμοποιείται, καθιστούν τα προϊόντα του Bauhaus απλησίαστα για τη συντριπτική πλειοψηφία του πληθυσμού, εκείνων δηλαδή για τους οποίους προοριζόταν αρχικά. Και δεν είναι μόνο οι ακριβές τιμές. Ποιος μπορούσε να χρησιμοποιήσει για παράδειγμα μία λάμπα του Bauhaus όταν την ίδια εποχή στο Βερολίνο το 80% των εργατικών οικογενειών έμεναν σε σπίτια χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα. Αυτός ο προσανατολισμός αλλάζει το 1928 όταν τα καθήκοντα του διευθυντή αναλαμβάνει ο Ελβετός αρχιτέκτονας Hannes Meyer. Όπως επισημαίνει ο καθηγητής Σωκράτης Γεωργιάδης,
αυτό που τον ενδιέφερε ήταν η μαζική παραγωγή αντικειμένων τα οποία να είναι προσιτά για τα πλατιά λαϊκά στρώματα.
Ο Meyer δεν δίνει μόνο έμφαση στη συνεργασία με γερμανικές επιχειρήσεις για να επιτευχθεί αυτός ο στόχος, αλλά και στην ανάπτυξη της αρχιτεκτονικής. Το νέο τμήμα ξεκίνησε να λειτουργεί μόλις τον Απρίλιο του 1927. Βασικό χαρακτηριστικό των κτηρίων της αρχιτεκτονικής σχολής του Bauhaus είναι ότι η κάτωψή τους δεν έχει άξονες και συμμετρίες, αλλά σχεδιάζεται με βάση τις χρηστικές ανάγκες. Τα δείγματα αυτής της αρχιτεκτονικής ως τη διάλυση του Bauhaus τον Απρίλιο του 1933 περιορίζονται σε τρία παραδείγματα στο Ντεσάου. Στο κτίριο της σχολής, στα σπίτια των δασκάλων και ενός οικισμού που σχεδίασε ο Βάλτε Γκρόπιος. Συνεπώς, συμπεράνει ο Σωκράτης Γεωργιάδης, δεν μπορεί να γίνεται λόγος για αρχιτεκτονική του Bauhaus. Επί της ουσίας, πρόκειται για μια ετικέτα, για μια μετονυμία του μοντερνισμού.
Υπάρχει η αρχιτεκτονική του μοντέρνου κινήματος με κοινά ιδεολογικά αλλά και μορφολογικά και τεχνολογικά χαρακτηριστικά. Αυτή η αρχιτεκτονική είναι ό,τι πιο προωθημένο υπάρχει, ιδιαίτερα στην περίοδο ανάμεσα στους δύο παγκόσμιους πολέμους, και συνηθίζεται να αποκαλείται αρχιτεκτονική Bauhaus. Η αρχιτεκτονική του Bauhaus είναι μία από τις πολλές αρχιτεκτονικές που υπάρχουν στα πλαίσια του μοντέρνου κινήματος σε όλη την Ευρώπη.
Και όχι μόνο. Η κατασκευή κτιρίων από αρχιτέκτονες που προέρχονται από άλλα κινήματα του μοντερνισμού κατά την περίοδο του Μεσοπολέμου στη Γερμανία είναι ασύγκριτα μεγαλύτερος από ό,τι του Bauhaus. Εφόσον λοιπόν κατασκευάστηκαν ελάχιστα κτίρια κατά την κλασική περίοδο του Bauhaus, πώς εξηγείται η μεγάλη φήμη που έχει αποκτήσει στην αρχιτεκτονική? Ο καθηγητής Γεωργιάδης απαντά.
Το Bauhaus χρησιμοποιήθηκε ιδεολογικά την εποχή του ψυχρού πολέμου ως η κατεξοχήν δημοκρατική εκδοχή στις τέχνες, σαν το αντίπαλο αισθητικό ή καλλιτεχνικό παράδειγμα απέναντι στη Σοβιετική Ένωση και το Ανατολικό Μπλοκ, του σοσιαλιστικού ρεαλισμού.
Επιπλέον, στη Δυτική Γερμανία, το Bauhaus εντάσσεται μεταπολεμικά στην καλή γερμανική κληρονομία.